Velkommen til, kære lytter, til Vanvittig Verdenshistorie, historiepodcasting, svar på punk. Det er både grimt, og det lyder også helvede til.
Det har det i hvert fald gjort, indtil i dag.
Hvor forhåbentlig.
Vi, forhåbentlig. Ej, det ved vi jo ikke endnu. Vi har taget en chance, Peter, efter en meget lang arbejdsdag. Vi har jo brugt den sidste uge på at rykke studie fra en hemmelig location til en anden hemmelig location.
I samme hus?
I samme bygning, så det er ikke...
Så semi-hemmelig location.
Hvis man ved, hvor den ligger, så er det ikke svært. men ja, vi er rykket herned i vores...
nye gemakker.
Nye gemakker, ny dagligstue.
Ja.
Det er lidt viben. Det er skide godt.
Ja, og det, vi er jo ikke helt færdige. Der er jo stadigvæk noget lydisolering og sådan noget, der skal styre på.
Ja, noget teknik.
Men vi har fået en masse nye muligheder. Der er muligheder for, at vi kan filme lidt bedre.
Ja.
Det gør vi så ikke lige nu, fordi vi ikke lige har fået hugget
flytterud,
det hele.
Flytterud.
Ja, men vi har også fået for eksempel et stort gardin op, der skal give lidt mere sådan,
lydisolering
og sådan noget. Så det her nye rum, det giver nogle bedre muligheder. Og det fede for os er, det koster præcis det samme, som der, hvor vi var før.
Præcis. Vi har simpelthen bare lige fået 3-4 kvadratmeter ekstra i gadeplan, og det er super, super fedt. Så det er simpelthen herfra, vores base of operations kommer til at være fra nu af, og det er jo selvfølgelig ny location, men stadig samme gamle team. Mit navn er Alexander Janko, jeg er også kendt som hertuginden af Dumnums.
Ja, okay.
Og du hedder?
Det forstår jeg godt med din diæt.
Hold da kæft.
Ja. Jeg hedder som altid Pindled.
Ja, tak. Vi har fået ølglasset, og jeg har taget et valg. Vi har to øl, selvfølgelig, det er fan eller fan. Den første, som vi ikke har åbnet nu, det er, den hedder Herzog. Den kommer fra Baku. Det er i Azerbaijan.
Ja, okay.
Jeg ved ikke så meget. Der står det en fresh lager. Den har vi fået for et lille halv til et helt år siden.
Okay, så det er også sådan en semi-fresh.
Semi-fresh lager. en svær ølstil at lave. Og så er der den anden øl her. Den hedder Fierce. Den hedder Hometown. Kommer fra Fierce Beer. Og er en Scottish lager. Men det, der er sådan lidt specielt, det er, det står på fonden af den her dåsen. Vegan beer og gluten-free.
Okay.
Det der med vegan, det ved jeg ikke noget om. Jeg tænker ikke, der er bacon i øllet, men det med glutenfri, synes jeg er ret interessant.
Mm.
Og det er, fordi vi har en lytter, som hørte vores Q&A-afsnit, hvor at der blev spurgt ind til glutenfri øl.
Ja.
Hvor jeg ligesom siger, at jeg synes, det er fint. Jeg har ikke nogen grund til at... Jeg kan ikke se nogen god grund til det, fordi... Jo, hvis du er glutenallergiker.
Mm.
Men sådan generelt set, så er det ikke noget,
men
der siger mig
så meget. Men som ølkonnoisseur sagde du, at det var ikke... At det var svært at lave... glutenfri øl, der var interessant nok til, man som øl kender ville.
Præcis.
Men det er hun alligevel udfordret dig på.
Ja, fordi Solvej, som jeg er 99,9% sikker på, hun hedder, kom simpelthen til os med en kasse med forskellige spændende glutenfri øl.
Mm.
Og nævnte jo altså, at en åbenlys årsag til, at man ikke kan drikke øl, det er, hvis man for eksempel lider af cøliaki.
Ja.
Og det er jo fuldstændig legitimt, og det giver super god mening. Og så synes jeg bare, det er fedt, at der så er nogle bryggerier, der laver noget.
Ja.
Og vi har fået en 5-6 forskellige, så nu tager vi lige hul på den første.
Skål.
Meget, meget lys i glasset, og meget flot. Den er let. Det er en meget let øl.
Ja. Må jeg komme med en lille kommentar?
Ja.
Fordi jeg tror, det... Jeg havde jo, inden vi gik i gang med optag, tænkte jeg, jeg heller skulle lige et glas vand op til os begge to. Og der tror jeg, du har hældt din direkte. Fordi prøv at se, min, den er meget mere...
Meget mørk.
Meget mørkere
og tænker, den er også meget mild. Okay, fair nok. Jeg prøver lige i et andet glas. Skål, men.
Skål. Den er ikke god som saftevand, det er den, ikke?
Nej, i blandingsforhold 1-6, der er den meget mild. Nu skal der lidt. Ja, tak. Okay, fair nok. Helt klart bedre oplevelse.
Ja, lad være med at blande den med vand. Den smager meget bedre uden.
Der er også mere brug, så det er som om det... All in all bare en bedre oplevelse.
Det var som om, du bare lige ville blive bekræftet det, du havde sagt om glutenfri.
Ja, den var godt nok mild. Altså, det var da en pæn måde at sige, den smager meget vandet. Jeg tænkte også sådan, der står godt nok, altså den er kun 4,2, det er en letøl.
Mm.
Jeg tænkte, den er godt nok let. Altså, sygt, at de har gemt 4,2% alkohol i det her. Men det havde de så heller ikke. Nu begynder der at ske lidt. Der er jo sådan en form for, hvad man siger, det er et forsøg på sådan et kranie, der også er humle.
Ja, ja. På etiketten.
Ja,
det ser fedt ud.
Og det kan jeg godt smage. Altså,
det er fedt.
Det er en humleforward, en humleforward øl.
Jeg vil faktisk sige, jeg kan sgu meget godt lide det. Jeg synes faktisk, den smager overraskende meget af korn.
Ja. Altså det her, det er jo sådan der, hvor jeg tænker, jamen, hvis det her, det glutenfri øl er, så er det perfekt, fordi jeg føler ikke, jeg taber noget her.
Nej.
Og det er det, der lige...
Men minder du putter vand i,
så... Ja, så bliver det helt klart en dårlig oplevelse. Det er også en sindssyg måde, min underbevidsthed prøver at sabotere glutenfri øl på. Jeg er ude efter glutenfri øl og starter med at være fucked up for... Men sådan er det. Prøv at høre, det er skide godt. Det smager faktisk virkelig dejligt, det her. Det kan jeg godt lide. Og det er meget, meget let og meget tilgængeligt og meget... Jamen lige til. Ja. En lille smule bittert, men uden at være overwhelming. det er jo også en lager, så der er grænser for...
Jeg kan godt lide den. Jeg synes, den er virkelig god.
Yes. Jamen, tusind tak for skinken.
Ja, tak
det sætter vi kæmpe stor pris på. Peter.
Ja.
Vi er jo ikke kun kommet for at snakke om, vi har et nyt studie.
Nej.
Vi har øl, som blandet op med vand, og vi har alt
muligt. Nej.
Jeg har faktisk også noget med.
Ja, okay.
Jeg har faktisk også noget med til dig i dag.
Fedt.
Skal vi ikke tage et smut i krig?
Jo, du synes, tiden er nær til at snakke krig. Okay, fair nok. Jamen, det gør vi så.
Det er sådan lidt en spicy situation, den her. Fordi sidste uge, der snakkede vi Venezuela.
Ja.
Og så går der jo ikke et døgn.
Venezuelansk krigshistorie,
ja. Ja, præcis. Hvor der så vælter hele lortet.
Det var jo faktisk sådan, at 8 timer, inden vi udgav,
ja,
der skete det der, ikke?
Ja.
Hvor jeg også skrev til dig, jeg var sådan... Er det noget, vi skal kommentere på? Og jeg endte med at lave en lille disclaimer, fordi mere var der jo heller ikke i det.
Nej, nej.
Men timing var da uheldig. Det minder da lidt om dengang, hvor vi lavede et helt afsnit, der handlede om en Sidney Lee-agtig type, hvor der er Sidney Lee-jokes, og så dør han 4 timer, inden det udkommer. Ikke?
Ja.
Det ser lidt dumt ud.
Det er det, og på en eller anden måde, så håber jeg ikke, at det er den slags, hvad kan man sige, sådan fremtidsoraklet af Delphi-vibe, vi er begyndt at give fra os, fordi vi skal snakke atomkrig i dag, Peter.
Oh.
Ja, så...
Jeg finder good vibes frem.
Ja, hold on to your hats and glasses. Fordi vi skal i krig, og så alligevel ikke rigtigt. Men vi skal i hvert fald øve os en del på at komme i krig.
Okay.
Og den her historie er på en eller anden måde en åndelig efterfølger til de 2 episoder, du lavede for ikke så pokkers længe siden, om dumme våben fra 2. verdenskrig.
Mm.
Men så tilsat et lille bitte skud Fallout.
Okay.
Lidt, yes. Fallout drys henover. Jeg ved ikke, om det... Det er jo noget ekstra spice i hvert fald.
Ja, det er ekstra spice.
Ja, plutonium.
Ja, der får dig til at sige, hello, smell skin.
Præcis. Fordi historien den foregår i en periode, som vi begge to synes er spændende og fascinerende, nemlig under den kolde krig.
Ja.
Det er en tid, der bærer rimelig meget præg af sådan en dårlig stemning, rigtig store armbevægelser, og selvfølgelig også crazy innovation inden for teknologi.
Mm.
Jeg ved ikke, om det ringer en klokke.
Og der er sket nogle ting.
Er sådan træforksagtig. Det er næsten som om, at tingene gentager sig. Men lad nu det ligge. Og vi skal snakke om en helt særlig gruppe mennesker, som udvikler et specielt våben.
Ja.
Et rigtig fucking uhyggeligt våben også. Et våben, der er så tophemmeligt, at de mennesker, der er involveret i det her, de ikke engang må sige til deres livspartnere, at de er involveret i det her.
Okay.
Eller på nogen måde i talesat, at det her våben eksisterer.
Okay, er det de der masseødelæggelsesvåben, der var i Irak?
Nej, fordi de her, de findes.
Nå, okay.
Og egentlig så, når man graver ned i den her historie, så kan man godt forstå det. Fordi jeg tror, det er de færreste ægtefæller, der vil acceptere, at deres husbund siger ja til at være en del af en enhed, der kaster sig ud i det her. Og det er, fordi vi skal snakke om atomvåben i dag. Og om en hemmelig gren af det amerikanske militær, som senere er blevet kendt som Greenlight Teams.
Greenlight Teams,
ja.
Okay.
Og det er altså noget fucking Fallout shit, vi er ude i dag.
Ja.
Uden at løfte sløret alt for meget. Fordi hvis der er noget, der betegner, nu sagde du selv, den 2. verdenskrig, krig i det hele taget er rigtig godt til at drive innovation.
Ja, det må man sige. Ja.
Men det er også med til at drive rigtig mange skøre våbenprojekter.
Det har vi jo dækket masser af.
Præcis.
I podcasten, ikke?
Ja. Og den kolde krig er på ingen måde en undtagelse. Altså, jeg nævner i flæng, Radiokat,
ja.
Hønsedrevne landminer,
mm.
Eller dengang amerikanerne de forsøgte at lave en flyvende tallerken med en soldat ovenpå.
Ja, det og, var også fedt.
Ja, altså bortset fra, at det de endte med at få bygget, det er sådan en blanding mellem en Segway og en flyvende blender, som var så svær at få til at virke, at testpiloten på projektet, han ender med at få en medalje. Ikke for at have fløjet den her tallerken, men for ikke at være blevet dræbt i alle styrtene. Det er derfor, han har fået en medalje.
Okay, så det er sådan en Jackass-medalje.
Ja, det er sådan en nice being alive, hva'?
Yeah. High five, og du har ingen arme tilbage. Okay, ja.
Præcis, du skal ikke stå armen i blenderen, som man siger. Hvad vi siger? Ingen flyvende tallerken, ingen arme.
Ja.
Er det ikke sådan?
Jo, det er
gammelt ordsprog.
Ja, som de siger på Mars, ikke?
Ja, præcis. Og det er bare for at sige, at der har været rigtig mange dumme projekter i den her tid. Pengene har siddet løst. Men Greenlight, det er bare lidt en anden kaliber.
Ja.
Det er noget mere alvorligt. Det er markant mere farligt. Og så er det også bare, altså det er bare straight up skørt, det her.
Okay.
Men det er også lidt fedt. Lidt smule fedt. Og vi skal tilbage til årene efter 2. verdenskrig, hvor den ligesom har taget sin afslutning.
Mm.
Alt under fred og ro på overfladen. Men på laboratorier rundt omkring, både i øst og i vest, der bliver der rumsteret ret meget med den her nye type våben, som jo fik lukket sådan godt og grundigt ned for nogle steder i Japan over i Solens Rige.
Ja, jo, ja.
Atomkapløbet er gået i gang, og især efter at russerne har stemplet ind ved at bygge deres første atomvåben, nemlig RDS-1, som de fyrer af i den kazakiske tundra i august 49, der er det som om, at der begynder det at gå rigtig stærkt.
Mm.
Fordi på trods af de her startvanskeligheder, russerne har haft, det har vi jo beskrevet ret indgående i vores historie om by nummer 40, afsnit 259, ja. Det kan lige gå ind og tjekke, så er det som om, at da de ligesom først kommer op i gear, så kommer de fandme også efter.
Ja, og så sker der noget.
Ja, ja. Og der i den, hvad man siger, i lyset af de her atomprøvesprængninger over i den russiske tundra, der går det ligesom op for amerikanerne, især med Eisenhower i præsidentstolen, at russerne, de mener det her.
Ja, ja.
De vil det gerne. De vil det gerne lige så godt, som vi vil.
Mm.
Og vi bliver nødt til at tage den her trussel alvorligt. Vi bliver nødt til at rampe op. Selv der har amerikanerne egentlig ret godt fat i det her med atomvåben på det her tidspunkt. I løbet af 1950'erne, der foretræder de omkring 200 atomprøvesprængninger og bygger hundredvis, hvis ikke tusindvis af netop atomvåben.
Mm.
Mens russerne, de laver 83 sprængninger. Det er bare for at sige, altså...
Okay, de er rimelig godt med.
De får dem prøvet af. Russerne får dem prøvet af. Amerikanerne, de smider dem fandme nærmest for et godt ord.
Ja, ja.
Der er mange tests.
Der er en bikini-atol, der ikke findes mere.
Ja, ja, præcis. Altså, jeg er i tvivl om, hvordan den så ud før. Altså, ja. Det er sådan de Atlantis og det lort.
Ja, har du nogensinde tænkt på, at svampebob foregår på det, der hedder Bikini Bottom? Der angiveligt skulle ligge ved Bikini-atollen.
Ja,
det forklarer de muterede svampe.
Ja, præcis. Ja, og en mand, der bor, at det er helt okay at bo i en ananas.
Ja,
præcis. Ja, og han har en chef, der serverer en burger, der hedder det samme som hans kød.
Ja.
Altså krabbeburgeren,
ja.
Serveret af en krabbe.
Mm.
Er det et kannibalprojekt?
Ja, ja.
Okay,
men det forklares meget bedre med, at det er en form for Fallout-univers.
Ja, det er rigtigt.
Hvor atombomben ude på Bikini-atollet, den har taget nogle søgurker og gjort nogle hissige ting ved det, ikke?
Ja, ja, præcis. Det viser sig, at hvis du tager et helt almindeligt sådan chill koralrev, og så tilsætter du helvedes masse gammastråling, så får du... Og en fucking verdenssucces i børnehøjde, ikke? Præcis. Nå, men ud over mængderne, fordi der er mange, både prøvesprængende, men også faktisk antal af våben,
ja.
Så sker der også ret meget i forhold til udviklingen af, hvad en atombombe faktisk er.
Mm.
Fordi når de fleste mennesker ser en atombombe for sit indre øje,
ja.
Så vil de fleste nok tænke på det her, sådan en lastbilstor kugle med sådan et gigantisk halerur, som man smider ud af et stort lastfly af en eller anden art.
En fatboy.
En fatboy, lige præcis. Men op igennem 1950'erne, der stiger kreativiteten i forhold til designet af de her masseudviklingsvåben.
Ja. Little boy og fat man, ikke?
Ja,
fat boy, det er sikkestolen.
Ja. Præcis.
Den kan også gøre noget skade, hvis du kaster den ud over, men ikke...
Ja, og Fatboy Slim gør også skade, men det er mest bare i din øregang. Og det må han selv om. Men der sker en ret stor udvikling.
Mm.
Og den udvikling, vi ser i forhold til udviklingen af atomvåben, i hvert fald i det amerikanske marked, den minder på mange måder om udvikling og innovation i andre teknologiske felter.
Ja.
Altså, ligesom vi ser det inden for fjernsyn, mobiltelefoni, computeren. Altså det der med, at man starter med at prøve at gøre dem mindre og mere handy.
Mm.
Og det er sgu da relativt hurtigt med at gå væk fra de her meget tunge bomber. Man laver dem stadigvæk,
ja.
men ideen om, at de skal smides ud af et gigantisk fly, og så ligesom skal falde ved egen vægt,
ja.
Som var det dig eller mig på en hoppepude i fuldskab.
Mm, det er en fatboy.
Ja, præcis. Det er en fucking fatboy, mand. Det er helt hårdt. Og der vil man simpelthen lave en atombombe, der ligesom kan noget, der kan noget selv, der kan noget mere. Så man begynder ligesom at forme de her atombomber, giver dem en spids på, og så sætter man en raketmotor bagpå.
Yes.
Man bygger simpelthen, hvad kan man sige, kortrækkende missiler i første omgang, men udvikler også ret hurtigt det, man kalder for ballistiske missiler.
Mm.
Og der er ideen ligesom, at du plukker dem sindssygt højt op i luften,
ja.
Og så falder de ligesom i en ballistisk bane, og så kan man så simpelthen ramme ting, der er plus 1000 km væk.
Ja.
Og det er selvfølgelig ret fedt. Det er
en blanding af en nytårsraket, og så... Buzz Lightyear, der falder med stil.
Ja,
ikke?
Ja, præcis, præcis. Målet er selvfølgelig det ultimative, nemlig at bygge det interkontinentale ballistiske missil, hvor man ikke er afhængig af, hvor man er.
Okay.
Altså, hvor der ikke er nogen rækkevidde. Og det er vi ikke helt endnu. Altså, heldigvis. Nej, heldigvis. De længste, de har vist en rækkevidde på sådan 18.000 km, hvilket de facto er, at du kan ramme det meste.
Jeg bryder mig heller ikke om den sætning, du siger, at så finder man ligesom ud af, at atomvåben er for uhandy, så nu begynder man at gøre dem lidt nemmere, hvor det bare sådan, jeg synes, atomvåben skal være, jeg synes, de skal være vildt besværlige.
Ja, præcis. Det skal være rod, men det er ikke den vej, vi skal, Peter.
Nej, det er jo ikke din iPhone.
Men det er lidt det, der sker her. Der er nogen, der går Steve Jobs på atomvåben, okay. Og det skal man lade være med.
Ja, okay.
Og så skal du have gadgets, og så Ja, og lige pludselig, inden du ser det om, så skal du købe et bestemt ladestik, for at den virker.
Ja, indtil Margrethe Vestager
får sagt det. Hun bliver tilpas sur og siger sådan lidt, prøv at høre her, kan vi lige få samlet sådan, at det er den samme lader til alle masseødelæggelsesvåben? Altså, det er sgu da for dårligt, at man ikke... Altså, så hvis du køber... Lad os nu sige, at du køber et eller andet kinesisk kemisk våben, så skal du have en helt anden opladerblok af religion
eller... Ja, et eller andet fra Temu.
Ja. Jamen, præcis, det gider man sgu da ikke.
Nej, altså, ej, nej.
Kan vi få noget ensretning? Please. Nå, men... Det ene kapløb går ligesom på at bygge de her store og større missiler, der ligesom kan smadre rigtig meget. Men det er ikke helt der, vores fokus ligger. Fordi der er andre grene af industrien, der bygger mere kreativt.
Ja.
Det er sådan noget med, altså det minder igen lidt om, hvis man skal bryde nogen ud af fængslet. At man lige bager en fil ind i et brød eller en kage. Fordi de bager simpelthen atombomber ind i miner, ind i undervandsbomber. Og så laver de dem også mindre og mindre og mere sneaky.
En sneaky atombombe.
Ja.
Okay, ja. Fint. Ja,
ja,
ja, ja. Plus noget stealth. Ja,
ja, præcis. Og bare lige for at få definitionerne på plads, så opstår der i de her år ligesom to kategorier inden for atomvåben. Der er det, man kalder for det strategiske atomvåben. Det er de der store klapper der, de der på 7x9 meter, som kan udslætte altså hele byer.
Ja.
Og så er der dem, som vi nok også desværre har stiftet bekendtskab med her i den senere tid, nemlig det, man kalder for taktiske atomvåben.
Mm.
Altså dem, man lige kan smide, hvis man vil markere, så man ikke rigtig tør trykke på den store knap.
Ja.
Hvor man ved, man viser lidt, jeg mener det her, men jeg mener det ikke.
Nej.
Ikke sådan.
Nej. Det er den lille nuggets.
Det er den lille nuggets.
Ja.
Der er ikke en klar grænse for, hvor eksplosivt atomvåben skal være, for at det er det ene eller det andet. Men det tætteste, jeg er kommet på at finde en reel definition, det er, at man siger, et atomvåben er et lille atomvåben, hvis det har en sprængkraft på mindre end 20 kilotons.
Okay.
Altså, så hvis det har en sprængkraft på mindre end 20.000 tons dynamit,
ja,
så er det et lille atomvåben.
Okay. Yes, okay. Meget lille.
Meget lille bitte atomvåben. Og dem bliver der selvfølgelig også lavet en del af på begge sider, men især amerikanerne...
Men det er stadig mega meget.
Ja, det er fucking meget. Og amerikanerne, de synes altså bare, der er noget... De synes bare, det er fedt at have en kæmpe stor bunke med små cute atomvåben. Altså, det kan de virkelig godt lide.
Nå, okay,
i de her
sådan
år.
Nogle kawaii-atomvåben.
Ja, ja, præcis, som tænker, ej, kan de være så små? Det er ligesom Tamagotchi, der kan slå dig ihjel.
En form for labubu-atomvåben.
Ja, ja, præcis, der bare, ja, præcis, for hypen er stor, og det ødelægger også noget ved børn.
Ja.
Ja, præcis. Og det er simpelthen, altså det her med at bygge atomvåbnene små og mobile, det er simpelthen, fordi Eisenhower og hans folk, de ligesom erkender, vi er nødt til at have noget let, men også noget seriøst grej, og det har noget at gøre med, at vi vil gerne matche Sovjet. Sovjet har en geografisk fordel, fordi de strækker sig straight up fra Europa til Stillehavet.
Mm.
De er ret store, de kan placere deres våben alle mulige steder.
Ja.
Så vi er nødt til, at have nogle store baser, men vi er også nødt til at have nogle lidt mindre, som vi kan flytte rundt på.
Ja. Sovjetunionen er jo gigantisk. Altså, det var sådan, det var jo dem mod Vesten, og det viser sig så, at mod Vest grænsede de op til Vesten, og mod Øst grænsede de også op
til Vesten.
Til Vesten. Så store var de.
Ja, præcis. Jamen, lige præcis. Og der går amerikanerne lidt til det med samme sådan entusiasme og energi, som rigtig mange af fædrene på den villavej, jeg voksede op på, når der skulle købes nytårskrudt.
Ah.
Det der med, ja, vi bruger da for 17.000 kroner til store batterier, men jeg køber også romerlys.
Ja, ja.
Fordi du kan jo ikke have det ene uden det andet.
Nej.
Altså, de spreder lidt, de spreder lidt mere tyndt ud.
Altså, vi havde en nabokone på den gade, hvor jeg voksede op, der altid sagde om min far, at han blev som Bette Born nytårsaften, fordi han købte så meget krudt.
Ja, det undrer jo ikke nogen. Krudt John.
Krudt John.
Ja. 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 Det er ikke ligesom Krudt Orla, men en gammel legende. Nu i flere podcasts, skal jeg forstå.
Ja.
Ja, præcis. Men det er også, fordi historien er så god. Den har brug for at blive spredt tyndt ud som et taktisk atomvåben. Men man vil simpelthen gerne have lidt af det hele. Mm. Og især op imod slutningen af 1950'erne, der bliver det rigtig sat skub i udviklingen af de her mindre og mindre atomvåben. Og de kommer altså i alle mulige former. For eksempel så udvikler man en type af det, man kalder for atomar ammunition, som bliver døbt W9. Det er en artillerigranat. Altså, det er simpelthen en granat, du kan skyde ud af et kanonløb.
Ja.
Og når den så lander, så har den en sprængkraft på 15 kilotons.
Det er også rimelig hæftigt.
Ja, jamen, uden at være 100 på det, så er jeg ret sikker på, at det, sådan, det matcher nogenlunde atombomberne mod Hiroshima og Nagasaki.
Det kan jeg ikke lide.
Nej, også at du kan bare putte den ind i et kanonløb, og så kan du plukke den et eller andet sted hen, og så, du ved, 10-15 kilometer væk, så er der en by, der forsvinder.
Nej, det kan jeg ikke lide.
Det er stadig et lille atomvåben. Nej, det er ikke rart at tænke på, vel?
Nej.
Nej.
Oh.
Men det, der er et problem med den her W9 artillerigranat, det er, at du skal ligesom have sådan en stor, kæmpestor kanonpik for at skyde den afsted.
Ja, ja.
Og det er jo ikke stealth med et stort løb, eller det ved jeg ikke noget om, men det antager jeg ikke, at det er.
Det er i hvert fald sådan...
Altså, man kan se folk, der har et stort løb. Der er noget energi over dem.
Jo, jo.
Der er en vibe.
De har big gun energy.
Præcis. Præcis. Jeg har mødt et par stykker.
Ja, ja.
Eller også, det sjove er, at big gun energy, den kommer mere også i, sådan, i et lokalmiljø.
Ja.
Altså, der går rygter om,
ja, ja.
At du ved...
Ja. Jimmy Knibbel, han er i byen, ikke?
Ja, ja, lige præcis. Liam Neeson, for at nævne to. Jimmy Knibbel fra Aulum og Liam Neeson. Så kan de jo have en gun off, eller et eller andet. Nå, men der er altså en afdeling inden for, hvad kan man sige, udvikling af atomvåben, som tænker, jo, fed granat, kan vi gøre den lidt mindre? Og det gør de så. Og de udvikler simpelthen virkelighedens svar på den der sindssyge atombazooka fra Fallout.
Oh.
Det officielle navn for den, det bliver M29, men i folkemunden bliver den kaldt for Davy Crockett.
Davy Crockett, okay.
Og det er simpelthen, altså det er den hissigste nytårsraket. Det er den der kl. 12-raketten.
Ja, okay.
Den har en sprængkraft på mellem 10 og 20 kilotons.
Okay, så også lige omkring... bomberne i Hiroshima.
Ja, tak. Og den er mobil nok. Ja, og den er så mobil nok til at den kan være en gammel kassevogn, hvis det virkelig skal være.
Okay. Altså så kan lidt du transportabel. Ja, okay.
Ja, og det er jo
som
sådan
jeg foretrækker dem.
Ja, ja, præcis. Hvis den lige kan være en gammel Ford Transit, så er det bare helt perfekt.
Ja, ja.
Ja, ja.
Hvis jeg bare lige kan lægge bagsæderne ned og så have den med, så er det super duper.
Det er jo det der er så syret, ikke? Det er det der med sådan jeg kan lægge anden sæderække ned i min boss, og så vil jeg kunne have et atomvåben inde bag den.
Ja.
Det skal man ikke.
Det skal
kunne.
Du ikke gøre.
Det skal man ikke kunne.
Lad være med det.
Ja, det jeg prøver også at lade være. Men så er det, jeg kender nogle fucking...
Men du fandt jo et godt tilbud på Marketplace.
Jeg kender nogle syge typer fra Balkan, så det er lidt svært at sige nej. Nogle gange så kører vi jo ting, bare fordi det er for billigt, ikke? Og det er jo fedt nok det her, men det er slet ikke småt nok, Peter. Det er slet ikke småt nok, fordi den her bad boy, når den ligesom er samlet og klar til affyring, så vejer den 150 kilo.
Okay.
Og den kræver 2 til 4 mand at stille op. 4, hvis det bare er sådan mere eller mindre almindelige soldater, men der skal i hvert fald være 2 specialuddannede ingeniørtropper, der skal involveres i det her.
Okay.
Og det har noget at gøre med, at den kommer som sådan en form for IKEA-samlesæt bag i bilen. Og så skal du ligesom...
Ja, det er klar.
Ja, og så du skal stille en træfod op, så skal du sætte en detonator på den, som ligesom til ligesom at skyde selve atombomben afsted. Ja. Og så sætter du ligesom en raket op på træfoden, og så skruer du en mini-atombombe ud på spidsen.
Okay.
Altså, og som ligner sådan en fra Fallout. Men når den så er skruet fast, så kan du så trykke på knap og fyre den af.
Okay.
Og det er jo fedt, men det er også rimelig klodset.
Nej, det ved jeg ikke, om det er, men det er i hvert fald nemt.
Ja. Og det er måske også det, der gør, at i en meget lang periode, der er det her en løsning, der faktisk er smart nok til, at den her bazooka bliver indsat i aktiv tjeneste. Der bliver produceret op imod 2.000 sprænghoveder af den her type, som USA så smør...
Og der må vi helt sikkert styr på, hvor de er henne den dag i dag.
Det påstår de. Og så lidt ligesom Salt Bae spreder salt på en steg, så kører USA også bare relativt tyndt ud over deres baser rundt omkring i verden. Mm. Så der ligesom er nogen alle mulige steder, i tilfælde af, at man nu får brug for det.
Ja, ja.
Det skal siges, det er ikke noget almindelige soldater synes er pisse fedt at have liggende det her.
Nå.
Faktisk begynder der at gå nogle rygter om, at der er rigtig mange soldater, der er decideret ræd for at have det her lort liggende på de baser.
Det forstår jeg fandme
godt. Ja, præcis. Det der med sådan at vide, jamen okay, derovre der er der så ammunition til vores AR-15s, derovre der er så mortergranater, og så er den sidste 20-fods container over ved T. Hansen. Den er så fyldt med atomvåben.
Nu nævnte jeg, at min far blev som Bette Born i nytårsaften, ikke? Og nogle gange så kunne min far godt finde på at gemme krudt til næste år, hvis han ikke lige fik brugt det hele. Og så lå det jo bare ude i skabet, ude i baggangen. Og der kan efter ses du lykken, ikke?
Ja.
Der har min far haft det sådan der. Han har bare ligget sådan, nej. Nej, John, den er ikke god.
Nej, jamen, den er ikke god. Det er faktisk, på en eller anden måde, det lyder sindssygt, men det er lidt bedre, at det bliver opbevaret tørt. Fordi det der, det er lidt farligt.
Ja.
Der, hvor det er rigtig farligt, det er ham der smider det ud i sit fugtige skur. Og så ligger der bare, du ved, for 1.600 kroner krudt derude til næste år, og bare suger hele vinterens vold og møge. Det er ikke godt.
Nej, det er
ikke godt. Det skal man ikke gøre. Og det er en opfordring herfra. Lad være. Nej, men der er simpelthen en sindssygt dårlig stemning mange steder, og senere der udtaler en amerikansk brigadegeneral så også om det her, en fyr, der hedder Alvin Cohen, og han siger ligesom, at der var udbredt frygt hos soldaterne for, at hvis der nu skulle ske en optrapning af en konflikt et eller andet sted, eller der opstår en skarp situation, så kunne man godt frygte, at der var en eller anden sergeant, der kunne komme til at give en ordre til at fyre sådan en her af.
Ja.
Altså simpelthen i angst. Altså du skal huske på, den kolde krig, den bølger jo også op og ned.
Ja.
Og det er ikke alle, der kan klare presset.
Nej, man kan sige, og når den er så tæt på og så nem at bruge, så præcis. Kan man nemt blive tilbøjelig til at sige, så giv dem hele lortet, ikke?
Ja, altså, og netop, at det er bare én løjtnant, der ikke kan holde sit cool.
Ja.
Og kommer til at fyre sådan noget lort af her, og så har vi bare en atomkrig, ikke?
Ja, jamen, det er et godt sikkerhedsnet at have på det, synes jeg, at vi stoler på, at alle de professionelle.
Jeg tror selvfølgelig, der har været en kommandovej, men det er mere det der med, at hvis du ved, der har ligget atomvåben på basen, og du så netop har oplevet, hvad du opfatter som værende en meget stor eksplosion. Det er jo det der med, folk har ikke fattet, hvor store de her eksplosioner de faktisk er. Altså, det er enormt svært at sætte sig ind i, hvor omfattende en atomeksplosion den er. Så du kan jo se et kæmpe bra ude i horisonten og være sådan lidt, det må have været en atomvåben.
Ja.
En bazookaen.
Nu skal vi i kraft ned med blowing back to megaton.
Ja, altså, ja, lige præcis. Den her udvikling går selvfølgelig ikke udviklernes næse forbi, men altså, de afholder sig ikke fra at tænke, jamen, vi kan da godt. Jo, vi kunne stoppe her.
Ja.
Vi kunne også tage dem her ud. Men vi kunne også gøre den endnu mindre og mere mobil.
Jamen, endnu mere mindre?
Ja.
Okay, Lars.
Og man kan sige, de er jo nede i, tak skal du have. Vi er jo nede i sådan en letvægtsversion, især i forhold til, hvor destruktivt det her våben det er. Men det er stadig klodset af helvedes til. Altså, man kan godt skære operationen ned til 2 mand, og man kan faktisk også godt indsætte dem her, ved simpelthen at smide for eksempel en tank eller en Ford Transit ud af et fly, lande den, og så kan de køre hen et sted, sætte bazookaen op og plaffe noget.
Klart, ja.
Men det er jo ikke særlig...
Ja, en flyvende jeep, for eksempel.
Ja, for eksempel, med 50 meter bred helikopterpropeller på. Men det er stadig ikke, det er ikke super stealth.
Nej.
Altså, når du er nødt til at smide en varevogn ud af et fly... så er der risiko for, at det bliver opdaget.
Ja, det er der.
Ja. Og når man tænker på, at den ultimative drøm for dem, der bygger den mindre, det er, at man gerne vil lave et atomvåben, der kan detoneres bag fjendens linjer, så er det her slet ikke godt nok. Og det er det mål, de arbejder sig frem mod fra sommeren 1960.
Ja, okay.
For her begynder man at udvikle det, der hedder XM-129. Som er et atomvåben, du vitterlig bare kan smide i tasken, og så bare dribble afsted.
Nej, det kan jeg ikke lide.
Det kan jeg heller ikke lide. Det skal siges, nu er vi nede i en størrelse, hvor du ikke kan holde de her store eksplosioner.
Ja.
Nu er vi nede i en meget moderat sprængkraft.
Ja.
Vi er nede på et sted mellem 10 tons og 1000 tons TNT. Altså, nu er vi nede på, hvor et atomvåben, altså David Crockett, den leverer mellem 10 og 20 kilotons, så den her er nede på 0,1 til 1 kiloton.
Ja, okay. Ja, ja. Så vi er alligevel lige sådan 10 gange mindre, eller sådan noget.
Ja. Men det er stadig 1000 tons dynamit.
Det er stadig...
Meget dynamit.
Det er stadig meget...
Du kan stadig slå et hul i jordens skorpe.
Ja, ja.
Hvis du virkelig vil. Og det kan godt være, at det jo i atomvåbens verdenen er en lille bit pismyre. Men det opvejes på alle måder af størrelsen af det her våben. For samlet set, der vejer det her svin omkring 30 kilo.
30 kilo?
Ja. Og det er simpelthen bygget til, at man vildt kaster i en rygsæk på en kammerat, der så løber ind, sætter en detonator til, og så løber væk i en helvedes fart.
Okay, så det vejer cirka det samme som en ølkasse eller sådan noget. 2 ølkasser.
Ja. Ja.
Det er jo hissigt.
Ja, det er atomvåben, du lige kan smide i rygsækken.
Ja.
Ja. Den her satan, den er udviklet direkte på ordre fra The Department of Defense, fordi de drømmer om at have en form for atomvåben, som med deres ord, selv gemene soldater kan bruge.
Okay.
De har tydeligvis ikke lyttet til bekymringerne ude på baserne, sådan lidt, hvad nu hvis der er en eller anden trigger-happy mellemleder, der beslutter sig for at gå fuld Pete Hexeth på den?
Ja.
Altså, der bare går fuld jihad. Hvad fanden gør vi så?
Ja,
okay, vi hører jer. Vi hører jer. Hvad nu hvis, at vi lavede et atomvåben som en eller anden grødbund med 4 måneders træning, han kunne betjene. Var det ikke noget? Nej, det var ikke noget. Lad være med at lave atomvåben, det er nemmere.
Altså, almindelige mennesker, det kan ikke... Min mor kan ikke engang finde ud af sin iPhone, ikke? Altså, var det, nej, simpelthen... almindelige mennesker skal ikke have for avanceret teknologi i hænderne. Det duer ikke.
Nej, nej. Helt specifikt, så lyder den oprindelige opgave på, du skal bygge en bombe med en samlet vægt på 20 kilo, og så skal den kunne betjene sig ikke teknisk uddannede soldater.
Ja.
Det viser sig heldigvis at være svært tenderende til umuligt.
Okay, det er altid noget.
Dels så er det, fordi der er en faktisk grænse for, hvor små man kan lave de her nukes.
Ja.
Heldigvis. Og dels så finder man også ud af, at det måske ikke er det smarteste at give nøglerne til atomvåben til, altså gemene fodsoldater.
Nej.
Nå, men altså, ja, igen, hvis du ser på, hvordan amerikanerne, de også, hvad de også laver, så er det sådan lidt, det er ikke sikkert, de var kommet frem til det.
Nej.
Det kunne have været en tilfældig onsdag, hvor de havde fundet på noget andet. Men det finder de heldigvis ud af.
Okay, det er altid noget.
Ja, så derfor vælger man ligesom at sige, okay, vi kan ikke ramme jer på vægt. Den bliver lidt tungere til gengæld, så kan vi heller ikke bare give den her til alle mulige typer. Så det, man vælger at fokusere på i stedet for, det er at opbygge en række små specialenheder, som simpelthen kan håndtere de her våben i takt med, at de bliver udviklet.
Ja, okay.
Så man træner soldaterne i at bruge et våben, der ikke er udviklet endnu.
Okay. Det svarer jo lidt til at træne dem i at bruge laserpistoler eller sådan noget, ikke?
Ja, så skal du huske at sige piu-piu.
Eller det gør den jo så, når du får den rigtigt, ja, ja, så siger den jo...
Ja, ja. Det er jo, altså, det er jo det, man ikke sagde i Star Wars. Det er de bagerste stormtroopers, der stadigvæk er sådan, der er lidt thick, der stadigvæk går rundt og siger piu-piu, fordi ja, ja, de har ikke vendt sig til, at der kommer lyd ud. Hallo, Christian, du behøver altså ikke sige... Den siger piu, når du skyder.
Ja, ja. Piu! Det er bare svært at vende sig af med, når man har brugt det i hele træningen, altså.
Bang, du er død. og til at ligesom at styre de her enheder, så går man faktisk sådan en form for mellemvej.
Ja.
Fordi det, man gør, det er... Det bedste ville jo være, at man havde nogle ingeniørtropper, altså folk, der var enormt stærkt teknisk uddannet til det her.
Ja, klart.
Men de skal også kunne bruge det her våben og kunne indsættes, måske altså i meget, meget små teams, ja, til at udføre en ret farlig opgave.
Det er det.
Så det, man gør, det er, at man begynder at håndplukke specialuddannede soldater fra allerede eksisterende elitekorps.
Ja.
Så man laver sådan en form for elite-elite-korps.
Okay, yes, top-top-skatten.
Ja, ja, så i Danmark har vi top-top-skatten, i USA der har de elite-elite-soldater.
Okay, yes.
Det siger meget om, hvor vi er, hvad det er for nogle lande.
Ja, det siger meget om prioriteringer.
Vi er ikke,
ja,
ens.
Nej, det er vi åbenbart ikke.
Sagt med
har vi da fundet ud af.
Har vi fundet ud af. Ja. Og de folk, man går efter, er ofte folk, der har ret stor erfaring med at hoppe ud fra ting.
Mm.
Helikopter og fly primært.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad det hedder. Skulle være sådan.
Højtræer. Vippen. Hold kæft, man kan tage 3 meteren. Giv ham en atombombe. Han plejer også at råbe bombe, når han lander.
Okay, det er også bare... Det er også Nishi. Det er Nishi sidste replik. Den her...
OL bliver aldrig det samme.
Nej, det gør det ikke. Synkronspring. Synkronsprængning. Jamen, det er jo sjovt, ikke? Fordi der går man jo efter, for giver du ekstra point, hvis du ikke laver et impact, når du rammer. Ja. Altså, du skal bare sige plop, når du, ja, rammer. Men det er så fedt, selvfølgelig fedt, hvis du så rammer atombomben ned på bunden af bassinet, som så detonerer.
Laver den der, og alle bliver til svampebob og sådan noget, ja, ikke? Altså.
Præcis, de er nede i bunden. Nå, men den her erfaring med udspring, det gør, at de her tropper, de vil kunne indsættes de steder, hvor det ellers ville være svært at få et atomvåben ind, uden at blive her meget opdaget.
Ja.
Altså, den er svær.
Den er svær.
Den er sgu svær. De første rekrutter, de kommer til allerede sådan under udviklingen af det her våben. Og det betyder også, at der ligesom står, faktisk står et mandskab klar, da man laver den første live drop test af en prototype af en af de her backpack nukes.
Ja.
Og det gør man så på en militærbase i North Carolina. Man har simpelthen fået oprettet et lille uddannelsessted for de her specialstyrker. Et sted, som jo meget hurtigt bliver døbt Smoke Bomb Hill. Og ja, det er fordi hele komplekset, det simpelthen er pakket ind i høje mure og pigtråd. Så når man kigger udefra, kan man ikke se noget som helst.
Okay.
Altså, det er næsten som om dem, der er der, de heller ikke ved, hvad der foregår. Og det bliver simpelthen fra det her sted, at sergeant Joe Garner, han simpelthen tager verdensmødet om, da han sent i 1960 bliver den første person i verden til at springe ud fra en helikopter i 3,5 km højde med en 30 kilo tung atombombe spændt fast på kroppen.
Det er hissigt.
Og det, især fordi, jeg havde jo troet, det er på brystkassen.
Ja.
Det er som rygsæk. Ja.
Hvad?
Det er mellem benene.
Er mellem benene?
Ja. Så vi har bogstaveligt talt at gøre med en mand...
Så vi har virkelig big gun energy.
Altså, vi snakker om en mand, der har atombombe som testikler.
Ja,
og gør klar til at knæppe jorden. Vi har før snakket om dem, der springer ud fra tårn.
Ja.
Og prøver ligesom at pule jorden.
Ja, ja.
For sådan en manddomsprøve. Det her, det kan fucking noget, mand.
Det kan virkelig noget.
Det synes jeg er fucking awesome. Det, nej, det er det. Problemet er, at det er skræmmende af helvede. Det er fucking ubehageligt at tænke på, men det er også lidt sejt.
Men siger du, at Dr. Strangelove, den faktisk ikke var way off, da han red på en atombombe?
Overhovedet ikke. Altså, Baron von Münchhausen, han havde sgu styr. Altså, den kanonguld der, det var den der god nok.
Okay.
Ja, 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 ja. Den her bombetest, den handler ikke om at springe noget i luften, men mere om at teste, hvor godt man som faldskærmssoldat ligesom kan styre de landinger,
ja,
der er, hvis man for eksempel har en atombombe sprængt, altså hvis man bare for eksempel skulle have en atombombe spændt rundt om, ikke om nosserne, det ved jeg ikke, om man har. Det tror jeg ikke. Jeg tror, den hænger ved siden af. Men det viser sig relativt hurtigt, efter man laver den første test og de efterfølgende, at det er virkelig svært at styre.
Ja.
Faktisk så siger dataen, at omkring 90% af de udspring, der bliver foretaget med de her bomber, de rammer forbi deres mål.
Det er jo dårligt.
Ja. Men det er meget vigtigt at pointere, det er ikke fordi soldaterne er dårlige til deres arbejde, det er fordi det er virkelig svært at styre en præcis landing, når du har en 30 kilo tung atombombe i skridtet.
Ja.
Hvem
også
skulle have troet det?
Også fordi bare rigtig meget ved at lande på benene også. Altså.
Ja. Er det ikke nuts first? Nej, det er rent nok. Men det er ikke som om, at det her som sådan får militæret til at droppe det her våben.
Okay.
Fordi i begyndelsen af 60'erne, der er Department of Defense, de er helt op at køre over, de har udviklet et atomvåben, som man bare kan smide i, altså på ryggen, eller ja, mellem benene,
ja,
og så vralde der afsted, som om man har pisset i bukserne. Og i 1962, der er de første teams altså klar. Den første våben er færdigudviklet.
Ja.
Det får navnet B-54 Mod 1.
Mm.
Den vejer 27 kilo, og det inkluderer altså selve bomben.
Ja.
En timer, som kan sættes på alt imellem 5 minutter og 12 timer.
10 minutter og 40 år, ja.
Det er et fucking dumt svar. Og jeg er ret sikker på ham, der udviklede det her. Han har været meget syg. Og så inkluderer det selvfølgelig også den her taske, som gør, at bomben er supermobil, og i øvrigt også er vandtæt.
Nå, okay, ja, men der skal jo ikke gå fugt i lortet, det er
nej,
klart.
Præcis. Ej, jeg tror ikke, det er fugt.
Det stod i skuret hele vinteren, ja.
Præcis. Nej. Husk, ind i baggangen. Ind under vasken. Præcis. 62 bliver også året, hvor de første rekrutter, de er kommet hele vejen igennem det her træningsprogram, og er simpelthen er klar til at blive indsat rundt omkring i verden, som altså med de vildeste håndgranater i byen.
Ja, det må man sige. Ja, ja. De har de hissige heksehyl. Ja.
Det har de. Og ikke for at dvæle for meget ved det, så tænker vi lige, vi snakker en lille bit smule om selve træningen, fordi hvad er det egentlig, de skal trænes i?
Ja, det er god idé. Ja.
Fordi at få lov til at kaste ud fra et fly med et atomvåben, det er altså ikke noget, alle bare får lov til, og det er ikke for alle. De her Greenlight Teams, som de bliver døbt, det er på mange måder cremen af cremen. Det er de bedste af de bedste soldater, der får muligheden for det her.
Mm.
Det er de eliteste soldater. Og de committer sig også 100% til de her projekter. Dels så skal man ligesom have bevist, at man kan noget. Og det betyder også rigtig mange af de her Greenlight Teams medlemmer. De typisk har været et smut i Vietnam eller Korea tidligere.
Ja, og ligesom mig.
Ja, ja præcis. Ja, ikke helt det samme.
Oh.
Ja, du har også været tæt på.
Du ved ikke, hvad jeg lavede derovre.
Ah, men... Og have dumt nogen i sin jungle, det er ikke helt det samme.
Mm, nej.
Men der var der selvfølgelig noget eksplosivt mellem benene. Det er selvfølgelig rigtigt.
Der var der 30 kilo, der på
forsvandt i et helvedes fart. Præcis. Ej, men de her mennesker, de har ligesom skulle bevise, de viser, at de har udmærket sig i at være nogle tough fucks. Og det er jo i sig selv rigtig fint. Men det er ikke nok.
Nej.
Altså, man kan godt være en tough motherfucker, men alligevel ikke være god nok til det her.
Klart.
Og når man så er færdig med at være en tough motherfucker og får mulighed for at blive en del af Greenlight, så skal man jo lige gennem lidt mere træning.
Det er klart.
Det er 12-timers-dage.
12-timers-dage, okay.
Og det er det hver dag.
Ja, okay.
7 dage om ugen. Nogle dage, så tager man lige en nattetræning oven på sin 12-timers-dag.
Ja.
Så bliver det en 12-timers-dag til en 24-timers-dag.
Mm, ja, okay.
Og det er selvfølgelig ikke bare, armbøjninger og kravlen igennem sand på et træningsanlæg. Det er det også. Men det her, det er, hvad jeg bedst kan beskrive som amerikanernes svar på skakboksning.
Ja.
Altså den her sindssyge sport, hvor man tager en omgang speedskak, og så en rundt boksning, og så lidt mere skak, og så lidt boksning.
Yes.
Ja, fordi de her 12-timers dage, de skifter ret meget imellem at være sådan noget forholdsvis tung militærstrategisk undervisning, og i øvrigt fysikforståelse, og altså det er kem og fys på A-niveau.
Ja.
Og så når du lige tager en pause, så skal du så i øvrigt lige ud og løbe en march på 40 km med 30 km opbakning.
Ja, så ligesom at gå på idræts efterskole.
Ja, lidt. Bortset fra her, der har du en bombe mellem benene.
Ja, ja.
Jeg vil sige, nu har jeg jo, der var et par stykker på
min... Der er et teenageværelse, hvor der bliver eksploderet lidt.
Der var også et par gutter på Vestbæk Efterskole 07-08, som også havde et par bomber mellem benene. Men det skal vi ikke snakke om.
Nej.
Det, you know who you are. Og det betyder, at de her mænd, det er jo nogle nørder med guns.
Ja.
Det er Dolph Lundgren.
det er det jo egentlig. Ja.
Lidt. Og de bliver så, når de er færdiguddannet, så bliver de ligesom inddelt i teams, der består, som jeg forstår det, af 3 personer.
Ja.
Men i teorien skal de kunne indsættes alene.
Okay.
Så du har 3 personer, hvor den ene så er måske koordinerende, og den anden er sådan ligesom en assistent, og så har du en udførende, som ligesom har trukket det korteste
strå. Og så er der en, der har den også varme atombombe.
Lige præcis, ja, præcis. Præcis, den er en bilbombe.
Fair nok.
Ja, præcis. Tanken er så, at man smider den, der ligesom har bomben, ned bag fjendens linjer, enten med fly eller i helikopter. Herfra skal soldaten så finde et godt sted og detonere atombomben, armere den, og så holde sig skjult omringet af fjender.
Ja.
Nogle gange så skal de også kunne grave det her våben ned, fordi du kan ikke bare stille en rygsæk. Altså, du kan ikke bare smide en eastpack uden for en dæmning, og så bare skride og så sætte på.
Nej, så går der jo kraftigt 20 minutter, så er rullemarie der for at fjerne den, ikke? Ja,
lige præcis.
Det ved vi jo.
Så man, de bliver simpelthen også trænet i at grave de her bomber ned, så de kan holde sig skjult i op til 12 timer.
Okay.
Og det er ikke et hul, bare.
Nej.
Fordi de her bomber, for at de bliver...
Det er jordkølet af to bomber.
Ja, ja. Det er noget, man finder sin rigtige dybde. Okay. Og den dybde, vi snakker om her, det er minimum 2, oftest 3 meter.
Og det er dybt.
Så du skal blive kastet ud af et fly, og så skal du lande et sted, så skal du grave 3 meter dybt hul, smide en atombombe derned, og så skal du holde dig gemt for alle dine fjender.
Og så skal du dække det til igen også.
Ja, ja, præcis. Og udover at du fysisk skal være i stand til det her, så skal du jo så også lige have en exceptionelt stor forståelse for fysik.
Ja, klart.
Så det er fysiknørder, der også er de mest veltrimmede soldater på planeten.
Og muldvarp,
præcis.
På mere end en måde, ja.
Ja. Og så er der selvfølgelig også, og det er en meget vigtig del af det her, nemlig det her med at springe ud fra fly.
Ja.
Fordi selvfølgelig bliver de trænet i at hoppe ud med bomben fra store Hercules fly, men også fra angrebshelikopter. Og så nogle gange så er det landing på land, og nogle gange er det i vand. Og så er der også specielle, altså særlige teams i det her Green Light Teams, som har ekstra specielle tricks op i ærmet. Fordi de her bomber er også udviklet til, at man for eksempel vil kunne springe dem under vand. Ja. Hvis du for eksempel vil detonere den på et skib eller en ubåd.
Jeg dræber Aquaman ned.
Ja, sådan noget præcis.
Bombe Atlantis.
Jason Momoa, det fede svin, han kommer rendende, så kan du lige tagge ham med den her.
Ja, ja.
Ja. Og det vil sige, at de her folk, de bliver også trænet dykkere oveni.
Okay.
Og skal kunne i nogle tilfælde dykke ned med de her bomber på 20 meters dybde. Og armere dem.
Det er nemmere, hvis du hopper ud for 3 meter ved dem først. Så du er ligesom et godt stykke.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, som du får. Jeg tror, det er nemmere, hvis du flyver ud. Altså 100 meter ned fra en angrebshelikopter. Det gør også lidt. Det er måske også lige vigtigt at pointere på det her tidspunkt, at de her folk, de bliver trænet alt det her, fordi det amerikanske militær, de ved, de har brug for det her. Mm. De ved ikke, hvorfor.
Nej, okay.
De har ikke udviklet det her våben umiddelbart til et specifikt formål.
Nej.
Så det, de har ligesom har tænkt, det er, nu træner vi lige de her soldater i, at de kan det hele.
Ja.
Fordi så kan vi jo bruge det til de situationer, der opstår.
En form for menneskelig svejserkniv.
Ja, præcis.
Jeg kan godt lide, at de bare træner dem til alle situationer. Det er sådan, ja, det kan være at armere en atombomb, det kan være at springe ud fra et fly, det kan også være at bage morgenboller, hvis det er det, vi har brugt. Han laver en gedin brunch også.
Præcis. Ham der psykopaten, der bagte madeleines i går, han har lige slået dig ihjel på 100 måder. Ja, ja, han kan sgu lidt det.
Ja, og i morgen så har vi brug for en renset tagrender, så det er han også trænet i.
Ja, men du ved, når man ikke ved, hvorfor man har udviklet det her utrolig mobile atomvåben, så er det måske meget smart, at de er forberedt på lidt af hvert.
Ja, det er klart.
Faktisk så fortæller en tidligere Greenlight, specialist, en fyr, der hedder Billy Vaw, han fortæller om en træningstur, hvor han for at vide, at han skal under vand,
ja.
Så kommer han ned i en atomubåd, og så bliver han skudt ud af atomubåden, mens den er nedsunket. Og så skal
opad. Okay.
Og så skal han prøve at placere den her atombombe under vand, og så svømme op til overfladen.
What? Okay.
Og selvom det her det er et træningsscenarie, så finder han bagefter ud af, at de skulle give ham en rigtig atombombe.
Jamen selvfølgelig, det skal være, vi spiller realistisk, Frank.
Hører du, hvad jeg siger til dig?
Ja.
De skudte en mand ud af en ubåd med en atombombe under armen.
Ja.
Hvad fanden er det her? Da jeg læste det, der var sådan, det kan simpelthen ikke passe. Altså, det må ikke kunne passe. Det må man ikke kunne bede folk om. Det er jo ikke i orden.
Nej.
Men det er da sygt nok at vide, at det er sket.
Det er hissigt nok.
At der har ligget en eller anden kammerat, som er kommet op et eller andet sted på vestkysten i USA, og sådan, hold kæft en dag.
Jeg håber, hvis de starter den invasion af Grønland, de prøver det at sejle ind under indlandsisen, og så slår han hovedet på vej op.
Ja, men der er faktisk også ligesom en sæl.
Ja, duk.
Der er faktisk, apropos, nu nævner du det selv, der er faktisk også andre medlemmer af de her grupper, som bliver trænet i at stå på ski med bomben mellem benene.
Okay.
Jamen, du ved, hvis du skal ramme julemandens værksted sådan lidt stealth-agtigt, så er det jo meget smart.
Ja, det er den sorteste piste.
Ja, det er det virkelig. Det er Double Diamond.
Ja, det må man sige.
Mushroom Cloud-pisten. En af de soldater, som træner det her, en fyr, der hedder Bill Flavin, han fortæller senere, at, og det vidste jeg jo ikke, men hvis du kører ned ad et bjerg på ski med en atombombe mellem benene, så er det ikke så meget dig, der står på ski.
Nej.
Det er meget bomben, der står på ski. Det siger ham, at Bill Flavin i hvert fald. Altså, det er bomben, der står på ski. Han er mest bare passager.
Okay, fair nok. Men det er dig, der skal så få lave pizza og
ja,
pizza og spaghetti på vej ned.
Ja, du skal lave det hele. Det viser sig ret hurtigt, at det ikke er uden risiko at teste alle de her ting.
Nå, okay.
Ja, og det er selvfølgelig, nu nævnte jeg det i starten, det her med de her præcisionslandinger, som ikke er helt så præcisionsagtige, som man godt kunne ønske sig. Men samtidig så er den her bombe jo også så tung, at selvom du træner et menneske til at blive et ordentligt jern, så er den stadigvæk så hissig, at det er sgu ikke altid, at en soldat kan nå afbøde faldet.
Nej, det er klart.
Og det betyder altså, at forstuvninger og brækket ankler og alt muligt andet bras, det er en rimelig normal arbejdsskade, når man træner det her.
Hvilket det er også billigt sluppet for at slæbe på en atombombe, synes jeg.
Jo, for at falde ned fra et fly med en atombombe.
Ja, og sådan lidt, nu du får skrællet hele din hud af, eller inden bare blive pulveriseret, så er sådan, nej, jeg brækker lige om.
Men jeg tænker bare, nu snakkede jeg meget i starten om, at det ikke er så stealth-agtigt, det de har udviklet før det her, at du skal befinde dig et eller andet sted bag jerntæppet, og du så går rundt med den der, det kan sgu høres.
Ja. Er det ikke altså, så stealth?
Det er fandme også svært at halte ind til en dæmning på højre ben.
Det er en dårlig ninja, der lige...
det er sådan, for satan! Det er jo Iskis navn. Så er noget lort. Jeg ved ikke, hvorfor han er fra Aarhus Vest. Men det er han altså. Ja. Det afholder så bare ikke militærledelsen fra at indsætte de her Greenlight Teams rundt omkring i verden op igennem 1960'erne.
Okay.
Vi ved ikke alt om programmet, fordi der er stadig noget af det her, der er classified, hvilket jeg egentlig forstår.
Ja, selvfølgelig.
Men så vidt vi ved, så har der minimum været 6 aktive teams, more or less, hele tiden. Både som har været udstationeret i USA med henblik på indsættelse, hvor det lige er mening, men også rundt omkring i verden. Altså, der har været et team fast på Kontinentaleuropa i Berlin, specifikt.
Okay.
Så der har siddet 3 gutter, der kan alt fra at blive kastet ud af et fly til at bage morgenboller til at detonere en fucking atombombe. Og så ved vi, at der i perioder også har været et hold klar, mindst et i hvert fald, i Sydkorea.
Okay.
Så man kunne indsætte ved stemningen mellem The Koreas billet for træls.
Okay, så det har ligesom været, fordi på det her tidspunkt, der Berlin er jo også virkelig et stridspunkt på det her.
Ja.
Altså, fordi det ligger jo i øst.
Det ligger jo i øst, ja, præcis.
Men er jo så også opdelt i sig selv, ikke? Og har Checkpoint Charlie og alt det her.
Ja.
Så det er jo sådan, så man sætter det ligesom ind steder, hvor folk godt kunne finde på at komme op og slås.
Ja.
Og så er man lidt sådan... Okay, og så går du balls deep, og jeg mener det bogstaveligt, hvis det gør det. Altså, okay.
Så løber du bare ud af en opgang med det sygeste tornyster, trækker splitten, og så ryger hele
den lort. Okay.
Ja.
Hvor mange tror du, de har til at sidde i dag rundt omkring? Altså nogen?
Jamen, dem her, dem er der ikke så mange af. Okay. Fordi det her system er blevet decommissioned.
Åh, det er godt.
Trods alt.
Det er godt.
Ja, igen, vi ved det jo ikke. Antag, de har gang i alt for meget.
Ja, okay.
Ja. Men jeg tænkte, da jeg læste det med, at de er indsat i Korea, hvis det nu skulle gå galt, hvor jeg tænker, er der en situation mellem Nord- og Sydkorea, hvor det bedste, der kunne ske, det var, at der var nogen, der indsatte en atombombe?
Også fordi, jeg skal bare lige forstå, hele konflikten mellem Nord- og Sydkorea, mellem Øst og Vest i den kolde krig, det er det der med sådan, nej, hvis den her konflikt bliver varm, så kommer der atomkrig. Og der tænker de så, nej, ikke hvis vi bare kommer først.
Det handler om at være den, der først trykker på knappen.
Ja, okay.
På den måde, der fungerer atomkrig åbenbart ret meget som Ninja Warrior, hvor det handler om at komme først igennem banen.
Ja, ja. Okay. Ja.
Og der er du ret smart med at have en lille atombombe ved hånden, som du altid lige kan detonere. Jamen, jeg har givet den til en fyr, der hedder Jens.
Mm.
Så han er store boller. Det har han jo. Prøv at se på ham.
Ja, ja. Altså, ja, det er big gun energy.
Det er kæmpe big gun energy, lige præcis. Men... Nu snakker vi også meget om det her, som om, at det er vi angriber mennesker.
Ja.
Men man finder faktisk ret hurtigt ud af i løbet af 60'erne, at de her bomber bliver ikke målrettet mod at slå civile, eller mennesker, eller militær mål på den måde ihjel. Det er i hvert fald ikke mennesker, der er slutmålet.
Nej, okay.
Fordi man
det er mere infrastruktur.
Ja, det er simpelthen fordi, at man finder ud af, at de her taktiske atomvåben er pisse smarte til, hvis man vil have lammet noget infrastruktur virkelig hurtigt. Og det kan man også se på den træning, der bliver lavet i det kommende stykke tid. Fordi de her hold, de bliver trænet til at placere bomber på alt fra dæmninger til kraftværker, lufthavne, broer, alt sådan noget.
Ja.
Altså ting, hvor man ikke bare slår et hul i den, men hvor man fucking destruerer det.
Yes, okay.
Altså du skal ikke tage et brofag og få det til at forsvinde. Nej, du fjerner hele broen.
Yes, klart.
Ik? Og det er egentlig, synes jeg jo egentlig, en kløgtig tanke, det der med, at du med en mands arbejde kan detonere og fjerne en bro, der måske er en halv kilometer lang. Det er jo ikke uvæsentligt. Det giver super god mening. Det har så senere vist, at der var et gabende hul i den her plan.
Nå for fanden.
Og det er noget, der faktisk først er kommet frem her i de seneste, måske 5 år.
Mm.
Fordi udover de mange udfordringer, jeg har beskrevet med at komme frem til målet med den her bombe, så skal man jo også gerne væk igen.
Ja, det er rigtigt.
Når bomben er klar til at springe. Og fordi at det her jo ikke er en... Det er jo netop ikke en klump C4 eller noget dynamit. Det er et fucking atomvåben. Så er sikkerhedsafstanden, den er lige en my større.
Ja, og du kan stå der sådan, jeg har sikkerhedsbriller på, hvor det er sådan...
Jeg tror, gammastrålerne er pisse fucking ligeglade.
Ja, dine øjne, de rester inde bagved. Det er fuldstændig ligeglade.
Også bare, du kan være nok så hakket de der apps.
Ja. Mm. Ej.
Nej. Sly, det går lige igennem dig.
Jamen, det er det.
Altså, du bliver radioactive Sly lige om lidt. Præcis. Og udsigten til de her brag betyder også, at man skal et ret stort stykke væk. Og det er jo lidt en udfordring, når du er blevet dumpet ned lige der, hvor alle fjenderne de er.
Det er klart, ja.
Og hvor de fleste andre grene af militæret har nogle ret skarpe planer for, hvordan man evakuerer sig selv, når man har været på en mission og har udført den. Så har interviews med flere af de tidligere medlemmer af de her Greenlight Teams gjort det ret klart, at evakueringen, det er meget sådan noget, det finder du sgu nok lige selv ud af.
Ja. Det er meget en ad hoc situation.
Ja, eller som den tidligere Greenlight soldat, Louis Frank Napoli, han så fint udtrykker det. Vi var kamikaze-piloter bare uden fly.
Ja, okay. Fair nok.
Nej, det er ikke fair nok. Det er ret sikker på, det er ulovligt på alle mulige plan, men så igen. Det er jo rart at vide, at amerikanerne har været ligeglade med, hvad der er godt
i
årtier.
Det er det.
Ja, sådan det. Det klare indtryk for mange af de her soldater, de ligesom har efterladt de senere år, det er, at de her missioner, det var straight up, altså det var selvmordsmissioner til at starte med.
Mm, ja.
Og det er simpelthen, fordi det er svært at overholde den her sikkerhedszone for de her bomber. I øvrigt, prøv at gætte, hvor stor sikkerhedszonen er på en bombe, der har en sprængkraft på, ja, lad os nu bare sige 1000 tons.
Altså, hvor langt du skal væk for...
Hvor langt skal du væk, før at det amerikanske militær vurderer, du er tryg?
4 kilometer.
732 meter. Okay. Er vi enige om, at det tal, de bare har fundet på?
Det virker meget, for jeg hæver 4 km ud af røven, og jeg synes, det virker fornuftigt. Det der, det virker også totalt hævet ud af røven.
Det er oddly specific, er det ikke? 732 meter.
Ja, hvis du er 730, så er du færdig.
Men
733, så kan du bare stå og drikke pina coladas og hygge og nyde showet, ikke?
Præcis. Igen, man skal være kildekritisk, og det er jeg nu. Jeg giver ikke en skid for det tal. Fuck det tal. Men det er det, der står på bomben, så det er det, vi retter os efter.
Ja, medmindre det er modvind, så er det...
Ja, præcis. Det er jo altså, ikke sådan, at gammastråler, de stopper ved 750 meter. Stop nu dig selv.
Ej, så kan jeg altså ikke løbe længere.
Nej. Ja. Og for ligesom at gøre det her lige en hak værre end det her, Peter, så finder man også ret hurtigt ud af, at hardwaren, den kan godt drille lidt. Det er fordi, de timere, der bliver udviklet til at styre, hvornår bomben går af, de er mere upræcise end DSB's togbusser.
Åh, for fanden.
Ja, så lader den blive instrueret i, at timeren, den kan variere. Den der kan variere fra 5 minutter til 12 timer. Den kan have et udsving på, at den springer alt fra 8 minutter før planlagt, og op til 13 minutter efter planlagt.
Jeg håber meget på efter, hvis jeg skal løbe 700 meter.
Ja, igennem fjendtligt terræn.
Ja.
Og jo cleanet op af en militærinstallation.
Ja.
Altså, også bare springer 8 minutter før planlagt. Den minimum timeren, det er 5 minutter.
Ja, så den springer 3 minutter, inden du sender den til.
Ja, præcis. Jeg er helt med på. Men det er mere bare sådan... Altså, det er for mange minutter.
Ja, altså, det... køb et mere præcist æggeur. Hvor svært kan det være?
Ja, men for helvede, mand.
Er det ikke bare sådan en vækkeur, de har sat til?
Jamen, det tror jeg lidt. Det virker som om, det har været mere præcist med et æggeur. Som du skal godt nok strejde noget, hvis du skal op på 12 timer.
Ja.
Men sådan det.
Sidde der og dreje på det der jordvær.
Ja. Det er... Jeg synes heller ikke, det er lige meget, om du har et udsving på mellem 8 minutter før og 13 minutter efter, når du skal snige dig væk fra et berømt område.
Nej. Jeg kan ikke lide den der fejlmarken. Den er dum.
Nej. det er bare lige for at sige, nu tager vi lige sådan en hel liste. Hvad skal de her soldater kunne? De skal kunne springe ud af et fly, køre på ski ned ad et bjerg, eller blive skudt ud af en ubåd med en atombombe spændt fast på sig. De skal forstå, hvordan den virker. De skal kunne placere den alene eller i et mindre hold. De skal kunne grave den omkring 3 meter ned alene, hvis den skal gemmes. Efter den er aktiveret, så skal de kunne komme væk, langt nok væk til, at de ikke bliver sprunget i luften eller bliver ramt og bliver til radioactive man. Og hvis de overlever alt det her, så skal de også lige selv finde hjem.
Ja.
Det er her, man begynder at forstå, hvorfor det er, at den her gren af militæret, de er meget hemmelighedsfulde omkring, hvad de laver.
Ja, det forstår man godt.
Fordi de her soldater må altså ikke sige noget til nogen om, hvad de laver. Og det forstår jeg godt, at når du... Når de, altså, selvfølgelig er det farligt for national security, hvis andre finder ud af, at vi har sådan nogle soldater.
Det er klart.
Men det er sgu ikke atomvåbnet, der er problemet i den her. Det er mere det der med, at du ved, at du kan risikere, at du møder op på arbejde en dag, så skal du skydes ud en ubåd under vand.
Mm.
Altså, det kunne jeg godt forestille mig, at kunne få min hustru til at gå lidt amok.
Det er det der med sådan, der er folk, der siger det der med, at det bedste ved mit arbejde, det er, at jeg ved aldrig, hvad jeg møder ind til. Og det må man jo sige.
De ved i hvert fald, det er noget farligt.
Ja, det er en nyt job hver dag.
Lige præcis. Jeg må også bare sådan, jeg kan godt nogle gange have lyst til at brokke mig, hvis der har været noget, der har været lidt svært, ja, enten på mit almindelige arbejde eller i det her. Men forestil dig lige, du er redbrækket, efter du er faldet ud af et fly og har taget af med anklerne. Fordi du har haft en atombombe i skridtet, så kommer du hjem og bliver mødt af, kan du ikke lige rydde køkkenet?
Ja.
Der vil jeg have behov for at sige nej. Og nu skal du høre, hvorfor.
Ja, men altså, det må du ikke.
Ja, præcis. En everlasting detail skal du nu, ja, høre, hvorfor du
så
ikke.
Så det bliver mere sådan, nej, men jeg skal nok, fordi jeg kan ikke forklare,
jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg føler, ja, det er som om, du er lidt sur. Hvorfor er du så sur? Vi tager lige en lille bitte øl her til, ja, at slutte af på, fordi vi er tæt på vej mål.
Ja, okay.
Det er Herzog. Ja. Vi skal til Baku, og det er vores søde lytter.
Azerbaijan.
Azerbaijan, ja. Så det er
den gamle østblok også.
Gammel østblok, præcis. Skål.
Skål. Det er
semi-fresh lager.
Ja.
Det smager af korn.
Mm.
Det smager meget af sådan, altså, det her, det er sådan noget, det kunne jeg godt drikke rigtig meget af.
Ja, og hvis du nu hælder vandet fra, så smager den endnu bedre.
Ja, præcis. Hvis den her var kold, og udenfor var der varmt.
Ja.
Det her, det jo smager jo sådan, det er jo sådan en rigtig bajer smag.
Den er rigtig lækker.
Den kan jeg faktisk godt lide.
Jeg synes, jeg godt
lide. Og det plejer at være en dårlig indikation, den kommer i en klar flaske. Men den har jo ligget i vores køleskab i over et halvt år.
Ja.
Og det tror jeg har reddet den. Hvis den havde stået i vindueskampen, så havde den smagt alle røv og nøgler.
Ja, ja, det tror jeg også.
Måske jo endda uden nøgler.
Ja.
Ja. Men den smager sgu ganske udmærket.
Fedt. Ja, den er god.
Det er sgu lækkert. Nå, men de her mænd, det er det her, der er jobbet. Det er det her, der er opgaven. Og det er en risiko, de skal være villige til at tage hver dag, når de møder på arbejde.
Ja.
Og det gør de også utrætteligt i årtier.
Ja.
Fordi de her Greenlight Teams, de står standby, fra de kommer op og står i 1962, og ja, næsten tre årtier frem. I 30 år,
okay,
har man haft de her soldater klar, uden nogensinde at indsætte dem.
De har bare gået, de har bagt mere boller, end de har.
Præcis. Men det er jo fordi, at det er jo et ret stort skridt at tage og bruge et atomvåben, uanset om du skal sprænge, altså, du ved, en by eller en bro i luften.
Ja, ja.
Det er ikke lige meget. Og det er som om, at USA's øverste ledelse, på trods af, hvor langt de er gået i forhold til, hvad de godt kan tvinge deres egen befolkning til, så kan de godt se, at den her knap skal man virkelig ikke trykke på, før det er rigtig nødvendigt.
Nej, det er klart.
Det forhindrer dem ikke i at opmagasinere hundredvis, formentlig over 300 af de her mobile, hvad kan man sige, små atombomber rundt omkring i verden til aktiv indsættelse med meget kort varsel.
Okay, vildt.
Men de når altså aldrig nogensinde at blive brugt nogen af dem. Der er flere gange, hvor de mand, der ligesom er ansat, de her, altså, ja, folkene i teamsene, de tror, de er ude på en rigtig mission. Blandt andet så er der på et tidspunkt et team, der bliver sendt ud med besked om, at nu skal de bombe en dæmning på Cuba. Og det er først efter, at de har placeret bomben, ja, og er kommet væk, at det går op for dem, at det her, det var en træningsmission. Og faktisk så er de blevet smidt ud i udkanten af New Mexico i USA.
Det er da en prank.
Lidt. Nej, det har formentlig været en simulation for at finde ud af, ja, ja, hvis vi smed de her gutter ud over den her, ja, dæmning i Cuba, kunne vi faktisk springe den i luften.
Mm, klart.
Og det finder, ja, ud af, det kunne man godt. Og så er der nogen, der har fundet ud af, at det skal vi ikke.
Ja, selvfølgelig.
Trods alt. Thank God.
Men jeg kan godt lide, at de er lidt sådan, de er kommet i land. De har fuldført det, de var sat i verden for. De er kommet op og har bare været, vi slap væk.
Fuck, hvor jeg heldig.
Bag fra bag fjendens linje. Der var mange ting, men vi overlevede alle sammen. Og så er det bare været sådan, men hele var et eventyr.
Ja, det er faktisk en værre dag.
Ja, det er faktisk en rigtig lorte dag.
Ja, de har haft rigtig meget.
Hvad så med Henning? Han blev skudt. Ja. Jamen, det var rigtigt nok.
Ja, 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 præcis.
Vi spiller realistisk folk.
Så skal Henning holde op med at være så trigger. Ja. Altså, hold op med det. Ja. Men der sker også en enkelt dummert, faktisk. Den vil jeg gerne have, at du vurderer, om hvor dum den er. De laver en træningsøvelse.
Ja.
Vesttyskland. Der er en greenlight-specialist, der bliver smidt ud med en ægte, ikke en attrap. Det er en træningsmission, men de spiller realistisk.
Ja.
Så det er med et aktivt, rigtigt atomvåben. så sker der det, at det lige blæser den dag.
Åh nej.
Jo. Så i stedet for at lande i Vesttyskland, så lander han i Frankrig.
Det er jo...
Det er heldigt, at det var den vej, ved.
Ja.
Men det er bare for at sige, så han har lige krydset en landegrænse med et atomvåben.
Ja. Også det... fordi, det er et akavet opkald, amerikanerne, de skal lave til franskmændene, og være sådan, bonjour.
Jamen, vi får vores atombomber igen.
En petit emergency.
Den er fuck, den er fandme ikke god, mand.
Le atombombe. Kan jeg få den tilbage, tak?
For helvede, mand. Det er fandme ikke smart. Det ser fandme dumt ud, det her. Ja. Men det er måske også et meget godt eksempel på, hvorfor det er godt, at de ikke blev altså indsat aktivt, ja. Altså super meget. Da den kolde krig lakker mod enden i løbet af 1980'erne, der bliver de her teams selvfølgelig også lukket ned, sammen med rigtig mange andre militære grene, ja, som ligesom har... Hvad kan man sige, har beskæftiget sig med sådan de mere hissige grene af de våbenpakker, som USA har gjort brug af. Og man skiller sig simpelthen også af med stort set alle de her backpack nukes, for ligesom også at vise det internationale samfund, at man deeskalerer.
Ja.
Det er også klart, at hvis du ligesom får at vide, du har skrevet under på en traktat om, at du skal fjerne 1000 atomvåben, så fjerner du ikke de 1000 kraftigste først.
Nej, så tager du de små pis nogen.
Alle de små pis atomvåben.
Ja, prøv at vi har brændt 500 knaldperler, så...
Præcis, så nu har vi kun store batterier tilbage. Men vi deeskalerer.
Ja.
Det er det, du skal høre. Du skal høre, at vi stopper.
Ja, klart. Ja.
Og her på bagkant, der har flere eksperter og tidligere soldater faktisk spekuleret i, hvorvidt den her enhed nogensinde blev oprettet med henblik på at blive brugt.
Ja.
Eller om det her, det bare har været, hvad kan man sige, endnu en trumf for ligesom at kunne afskrække russerne.
Ja.
Altså et psykologisk værktøj. Man har simpelthen haft folk trænet til det her, som så har siddet standby i 3 årtier, mest bare for, at man kunne sige, at vi har nogen.
Ja, vi har big gun energy.
Vi har nogle fucking psykopater siddende.
Vi har den biggest gun energy.
Lige præcis. Og det er jo, det synes jeg jo egentlig er, det er en vild tanke.
Mm.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg selv tror på den. Også fordi det vil være spild af virkelig trænede soldater.
Det er jo elite-eliten, ikke?
Det er det, og det kan man faktisk også se, fordi mange, det der sker, det er, at folk er her jo ikke i årtier. De skal jo stadig være toptrimmet.
Ja, selvfølgelig.
Og mange af de soldater, der er i de her enheder, de rykker videre til andre vilde enheder, både under den kolde krig, men også efter, at Green Light ligesom bliver lagt ned. For eksempel så er der en del tidligere Green Light-soldater, som har gjort karriere i SEAL Teams efterfølgende.
Ah, ja, okay, ja. Altså så de har været sådan, i speciale enheder, ja.
Ja, men det er også bare for at sige, SEAL Team, det er sådan, hvad der... Og Delta Force sådan set også. Nogle af de mest trimmede og vildeste militærenheder.
Ja.
Greenlight, de bruger dem som old boys.
Ja, ja.
Altså, det er når de...
Det var dem, der nakkede Osama.
Ja, præcis. Altså. Og det er altså, når man har gjort... Når man ligesom har toppet sin karriere, så kan du altid blive SEAL Team 6 soldat. Så er du en fucking hård nyser, du her. Ja. Så det har været nogle... Det har sgu været nogle rimelig hårde typer, de her soldater. Og det var sådan set historien om en af USA's vildeste militære enheder, som på trods af deres ekstremt vilde skillset, aldrig nogensinde blev indsat.
Heldigvis.
Ja. Og bare lige for at tage den her på bagkant, fordi det naturlige spørgsmål er, hvor mange af de her teams havde russerne så? Det ved vi ikke. Vi ved heller ikke, om russerne har haft noget lignende.
Nej, klart.
Men der har været flere højstående russiske, hvad man siger, embedsmænd ude og kommet til at sige, at de har haft lignende projekter. Og faktiske bomber, som har kunne transporteres af en enkelt person. En af de grunde til, at vi ved det, det er faktisk, at på et tidspunkt, der giver en tidligere general, en fyr, der hedder Alexander Lebev, han giver et interview til TV-programmet 60 Minutes, hvor han fortæller, at russerne i forlængelse af Sovjets opløsning har mistet omkring 100 af deres atombomber.
Okay.
Og at der skulle være nogle af dem, der var de her backpack nukes.
Okay. Altså, men nu siger du mistet.
Ja.
Er det sådan svind i kassen, eller?
Ja.
Okay, det er sådan nogen, hvor man sådan, ja, de er der nok et sted ude på lageret.
Ja, var det 2700 eller 2800, vi havde?
Ja.
Sådan noget.
Okay, ja. Ja, ja.
Det skal siges, at den russiske regering har nærmest siden, at der er nogen, der bare har, som har overvejet at sige det her, har brugt en masse krudt på at benægte det her. Og vi ved ikke, om det er rigtigt.
Nej.
Men når man tænker på, hvad der ellers har forladt de russiske lager i årene efter krigen, så ville det jo ikke være underligt.
Vi har jo lavet en historie om en mand, der næsten købte en atombombe, ikke?
Jo, ja. Præcis. Altså, så det kunne ske.
Det kunne ske.
Vi kan ikke være 100. Der er i analytikerkredse faktisk været spekuleret ret hæftigt i, om hvorvidt det faktisk lykkedes Osama bin Laden at anskaffe sig en backpack nuke på et tidspunkt.
Okay.
Men der er ikke noget solidt, der ligesom kan bevise, at det skulle være sket.
Nej, så kom der Navy Team soldater og skød ham i ansigtet og var lidt sådan, det er jo et min, den der.
For helvede, det var her, jeg lagde den. Det var sgu da alligevel satans.
Det er fra mine unge dage.
Ja, og jeg ved godt, det er ikke populært at sige, men jeg har lidt lyst til at stole på, at russerne de mener, når de siger det. Det ved jeg godt, det skal man ikke. Men man har lidt lyst til at sige, okay, jeg håber, de har styr på det.
Ja.
Men jeg synes bare det her, og jeg ved godt, det er også en lidt en speciel historie, den her, fordi der er ikke nogen person som sådan, men det, jeg synes bare, det var så vildt, det der med.
Det er, også, det er en fed historie, jeg kan godt lide den.
Ja. Det er fandme crazy.
Også lidt for roligende i de her tider
ja.
At høre noget om. Nå ja, så var det dengang, da amerikanerne de puttede atombomber i lommen. Var det
sådan? Ja, præcis. Men der er heldigvis, hvad kan man sige, en minimumsgrænse. Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan innovationen har drevet det til i dag. Men der er ligesom, dengang var der i hvert fald en minimumsgrænse for, hvor små de kunne blive.
Ja, klart. Selvfølgelig.
Thank fuck for that. Men Peter,
mm?
Vi skal have green light teams på vores vandmidsbarometer.
Det skal vi. Vi har jo 5 kriterier, vi altid rangerer vores historie efter.
Ja.
Vi har vildskab, lol-faktor, uniqueness, indflydelse og ekstra spice.
I dag er det beta-stråling.
Ja, og vi giver altså fra 1 til 10 på de her kriterier hver.
Ja. Yeah.
Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at vi har fået en besked fra en forholdsvis ny lytter, der sagde, jeg forstår ikke det der barometer, kan ikke forklare, hvad det går ud på? Og så tænkte jeg, det er måske faktisk en god idé at forklare en gang imellem, hvad det er, vi laver. Så hvor vild er historien?
Ja, hvor vild er historien?
Åh. Jeg synes jo, det er ret vildt.
Ja. Jeg synes, den er vild på 2 grunde.
Ja.
Det ene, det er åbenlyse. Det er fucking atomvåben, du kan have på ryggen.
Ja.
Det næste, og næsten mere foruroligende, det er det faktum, at det ikke er blevet brugt.
Ja.
Man har lavet noget, som er så vanvittigt et våben, og så har man været sådan et,
ja.
Men det er godt, vi ikke bruger det.
Det kommer også til på uniqueness. Det er jo ikke det første vanvittige våben, vi har dækket her.
Nej, nej.
Vi har dækket mange sindssyge våben. Men jeg vil godt give 8.
Jeg skulle sige, at det er sådan en 8 for mig også, ja. Fordi atomvåben er bare lige.
Det giver lidt en nykke op af.
Det gør det.
Så har vi lol-faktor. Jeg må indrømme, jeg synes ikke, det er så, altså.
Nej, det er ikke sådan en ha-ha-sjov.
Jeg ikke er sådan ha-ha-sjov. Det er mere sådan kuriøst. Kuriøst morsomt.
Altså, billedet af, at der er en kammerat, der er mødt ind på arbejde og fået at vide, du sætter bare ned den her ubåd.
Ja.
Nu skal du ind i det her rør. Hvad har I tænkt jer at gøre? Lige vent et øjeblik.
Ja. Jeg vil godt give den 6, tror jeg.
Ja, på en 7.
Ja.
Og så har vi jo så, jamen altså, uniqueness.
Well, good things come in small packages.
Som man siger.
Den er jo ret unik
ja.
På mange punkter.
Men det, som du selv, og som jeg selv også siger, altså, det skorter jo ikke på vanvittige våben.
Nej, det er det. Så jeg vil godt give den 7. Der er lidt pluspoint for at være sådan hele den her med, at man prøver at tage atomvåben og gøre dem til sådan en, give dem the iPhone treatment, ikke?
Ja, præcis. Kan vi gøre den tyndere?
Ja, lige hvor, præcis.
Altså, kan den få højopløseligt kamera også?
Ja.
Ja, præcis.
Så i den atomvåben er det jo meget unikt. Jeg vil godt give den 7.
Ja, jeg vil gerne give den, jeg vil gerne give den 6.
Ja.
Så er det 13. Og så har vi så også indflydelse. Altså man kan sige, hele ideen om, at de ikke bliver indsat, det tæller jo ned.
Det gør det.
Altså, og det er en niche i en niche, i noget, som vi jo ved har enormt stor indflydelse.
Mm.
Altså atomkapløbet var en kæmpe ting, men det her det er jo klart en niche inden for det. Så jeg vil gerne give den 3.
Ja, det kan jeg faktisk godt tilslutte mig. Det er ret enig i. Også fordi hele atomkapløbet er spækket med vanvittige atomprojekter.
Præcis. Og så har vi
Så sent som tidligere i den her uge blev opmærksom på, at Sverige også havde et atomprogram under atomkapløbet, ikke?
Jo, men det er ligesom, at alle skulle investere i krypto.
Ja, ja. Det er det. Den gang, der skulle alle investere i krypton. Ja,
ja præcis. Hey. Så har vi ekstra spice. Altså, jeg synes jo, det er for mig det er en 9'er. Altså, jeg synes
også, den er spicy. Jeg vil også godt give den 9, tror jeg. Ja.
Ja.
Også fordi der er mange gode detaljer i den.
Det er der. Det er der. Jamen, så er det jo faktisk, så bliver det en 66.
Ja.
På vandmidsbarometeret.
Fedt.
Det er ikke højt, men det vidste jeg også godt. Fordi nogle gange, så er det også bare det med, at man bliver dybt fascineret af en eller anden sindssyg historie. Sådan at det bliver jeg nødt til at fortælle om.
Ja, ja, helt
uden
sikkert.
Uden at den nødvendigvis netop er sådan en alt sig omgribende og vigtig for hele verden.
Ja.
Men det skal vores podcast jo også. Nu, jeg ved ikke, hvorfor jeg har behov for at sige det, men det er sådan, jeg synes faktisk, det er vigtigt.
Det er det.
At vi også har den slags historier. Nu vil jeg lige se, hvor vi er henne sådan på skalaen.
Mm.
Fordi altså, 66 er jo som sagt ikke super højt, men altså, vi har lavet en del historier, der ligger der også. Den ligger over kampvognskassen for Krim.
Ja.
Altså hende, der købte sin egen kampvogn og lod sig indsætte. Vi er på niveau med 638 måder ikke at dræbe Castro på.
Ja.
Også en fucking god historie. Og så røvskildpadder mine dinoer i baghaven. Ja. Altså en rigmand, der forsøger at samle sig til... Altså gør dinosaurknogle til Pokémon.
Ja,
fantastisk
ja.
Historie. Og det er simpelthen det leje, vi snakker. Mm-hmm. Og det er jo igen fucking god historie.
Den kan man jo gå ind... Man kan også gå ind og høre vores to afsnit om dumme våben. Vi har både for britterne, og vi har for nazisterne. Og Monique, der kommer ind fra amerikanerne også på, ja, på sigt. Man kan høre vores afsnit om
By 40
i Rusland.
Ja.
Hvis man vil have lidt ekstra.
Ja.
Og ellers så er der ikke så meget andet at sige, end det var sådan set det for den her omgang. Der er billetter i salg til vores live shows ude. De ryger ret hurtigt.
Det gør de.
Vi har sat et ekstra show i salg på Bremen. Det blev ret hurtigt udsolgt, det vi havde i april.
Vi er meget tæt på at have gulvet udsolgt allerede, faktisk.
Så vi har lavet et ekstra show til august, og der ryger de ret hurtigt. Billetterne i Randers på værket til april ryger ret hurtigt. Der er balkonen blevet sat i salg, men yes. De begynder også at forsvinde.
Yeah.
Og så kommer vi til Fredericia på Fuglsang Center Hotel, tror jeg nok, det hedder off the top of my head. Hvor at billetterne også begynder at blive lidt tynde. Og så er der jo Skråen i Aalborg, som vi ikke har talt så meget om. Men det er også til april.
Ja, det er det.
Hvor vi kommer forbi, som en del, de har sådan et line-up af podcaster, sådan en mini-festival, de kalder for Snak.
Ja.
Hvor der kommer tre podcasts forbi, vi får lov at lægge ud. Så kommer Hakkedrengene, og så til sidst kommer Indbegrebet af med min gode kammerat Andrew Davidson. Og der er altså billetter at hente. Vi har ikke talt om det endnu, men de kan findes inde på vanvittigverdenshistorie.dk til alt det her. Og ellers så kommer vi også forbi Naturhistorisk Museum i Aarhus til februar. Ja. Det kan man finde inde på deres hjemmeside.
Ja. Så der er mange muligheder. Og der er plads til alle. Vi glæder os i hvert fald helt vildt meget til at komme ud og se jer. Det bliver fucking fedt.
Det bliver virkelig dejligt. Og ellers så kommer vi jo tættere og tættere på, at jeg går på barsel.
Ja.
Det gør jeg jo herfra midten af februar.
Ja.
Derfra så kommer der lidt forskellige...
Lidt præoptaget sager.
Ja, men vi fortsætter altså med at udgive, og kommer altså også til at lave shows, selvom noget af det også overlapper med min barsel. Og ellers er der ikke så meget andet at sige. Tusind tak, fordi I lyttede med.
Ja, det var det første herfra. Det nye studie.
Ja.
Det gik sgu da meget godt. Startvanskeligheder, men dem har vi klippet ud. Så det er der ikke nogen, der op.
Ja, I hører slet ikke, da det gik helt det hele.
Nej, præcis. Det var nærmest omvendte, der skete. Men det skal vi ikke snakke om. Det kan vi jo... Det kan være til en anden god gang. Men prøv at høre, vi løser ved igen næste uge, samme tid, samme sted. Indtil da må I have det. God damn sprødt.
Moin.